Dette er NRK Nyheter, klokken 16. Nødetatene har rykket ut til en brand på Hankø hotell I Fredrikstad kommune. Det brenner I taket på hotellet, det skriver Øst politidistrikt på politiloggen. 41 mennesker evakuert, ingen skal være skadd ifølge politiet. Den planlagte fangeutvekslingen mellom Russland og Ukraina skal foregå neste uke ifølge ukrainske myndigheter. Det melder nyhetsbyrået AFP. Russland og Ukraina ble enige under et møte I Istanbul på mandag om å utveksle alle krigsfanger som hardt såret, alvorlig syke eller yngre enn 25 år. I tillegg landene enige om å utveksle levningene etter drepte soldater ifølge Ukrainas forsvarsminister. Det skal være snakk om 6000 fallende soldater på hver side. Havet trenger 200 år på å restaurere seg selv etter alle skadene vi mennesker har påført det. Det viser en analyse fra et EU-prosjekt. I Frankrike gjøres det nå klart for FNs havkonferanse, der det skal handle om hvordan vi skal bevare og bruke havet på en bærekraftig måte. Regjeringen jobber mye med dette, sier Marianne Sivertsen Næss, som leder den norske delegasjonen på konferansen.
Blant annet så var jeg nylig I Porsanger og fikk høre hvordan Havforskningsinstituttet jobber med å restaurere tareskogen der. Utrolig viktig arbeid som ser på hvordan man kan få fjordtorsken tilbake I den fjorden. Og her man I tidlig stadie enda, men det man vil kunne se for seg jo at den store innsatsen som gjøres I Porsanger vil også kunne være overførbar til andre fjorder og områder. Og så gjør jo ikke minst også Fiskeridirektoratet en stor jobb for eksempel med opprydding av tapte fiskeredskaper. Vi har også masse forskning som går på hvordan man kan minimere fiskeriets påvirkning på viktige og sårbare økosystemer. Så man jobber jo langs flere akser, fordi at vi vet at havet det viktigste og det vi skal leve av I fremtiden, og da må vi sørge for at havet I en bedre tilstand enn det I dag.
Israel har beordret militæret om å hindre en nødhjelpsbåt fra å nå fram til Gaza, det melder nyhetsbyrået Reuters. Klimaaktivisten Greta Thunberg blant dem som ombord I seilbåten, som driftes av organisasjonen Freedom Flotilla Coalition. Båten kun rundt 300 kilometer unna Gazastripen, like før klokken 14 norsk tid. Organisasjonen har I en årrekke fraktet nødhjelp og byggematerialer til Gaza I den hensikt å bryte den israelske blokaden av Gazastripen. Luciano Spalletti har fått sparken som Italia-trener bare dager etter at laget ble slått 3-0 av Norge. 66-åringens siste kamp blir morgendagens møte med Moldova. Det melder han selv på en pressekonferanse. «Jeg beklager, jeg hadde foretrukket å bli og forsøke å forandre ting», sier han ifølge nettstedet Gazzetto dello Sport. Flere nyheter finner du på NRK.no. NRK Nyheter I denne omgang ved Brage Vesje Guttormsen.
NRK P2
Katrin Glatz-Brubak barnepsykolog og har det siste året tatt flere krevende oppdrag for leger uten grenser I Gaza. Gaza lukka for utenlandske journalister og Brubak derfor en av få I Norge med førstehåndskunnskap om det som skjer der. Hvorfor ønsker hun likevel å dra tilbake til stedet Røde Kors nå kaller et helvete på jord?
Dette Drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2
Katrin Glatz-Brubak, velkommen dit til Drivkraft.
Tusen takk, veldig fint å være her.
Veldig hyggelig å ha deg her. Vet du hva som slo meg da jeg traff deg? Du overraskende blid. Hvordan kan en dame som har brukt mye av sitt voksne liv på å, hva skal man si, oppsøke elendighet, og være så blid?
Nei, altså... alt blir jo litt lettere da. Jeg har en god kollega som heter Nora Sverås, som har jobbet med torturoffere I snart 40 år. Og hun sier, når du jobber med mye drit, så må du være litt positiv. For ellers så heller du ikke ut. Så det kanskje det. Ja, og så jo ikke alle... Jeg er jo ikke bare glad å bli. Akkurat nå så går jeg jo... bærer på en ganske stor sorg for det som skjer I Gaza, og som vanskelig å legge bort. Men det kanskje fordi at jeg også klarer å både se humor og galgenhumor I det vi står I, som gjør at jeg orker å holde ut av det.
Mm. Hva får du vite som ikke jeg får vite?
Jeg får meldinger fra kolleger som sier at nå har livet blitt så vanskelig at jeg håper jeg dør snart, fordi at dette ikke til å holde ut. Jeg får fortvilet beskjed fra venner som sier at vi har fått beskjed om å evakuere, eller sier at når du når du på Gaza, så får du jevne mellomrom sms'er, hvor det står vi i ferd med å bombe området du i, kom deg unna.
Altså man får det hvis man
Hvis man hvis telefonen din registrert på Gaza,
ja.
Så får du disse sms'ene jevnt og trutt. Da. Noen ganger, da jeg var der, så var det liksom noen ganger om dagen, mange ganger om dagen. Sånn at, men da får du disse meldingene, og da betyr jo det fordi alle på Gaza, og inkludert mine kolleger og venner, betyr jo det at da må du pakke sammen alt du har, det lille du har. Og så må du prøve å finne et nytt sted å sette ned det der midlertidige skuret ditt, laget av presenninga og teppa. Men nå det flere som, jeg har kontakt nesten daglig, og da det typ, vi har fått beskjed om å evakuere, men vi vet ikke hvor vi skal, det ingen steder som trygg. Og vi så sliten at nå får det bare bli som det blir.
Hvordan det å sitte her da og få sånne meldinger?
Det ikke lett. Da ikke så mye humor. Så jeg har jo reist nå i felt 21 ganger de siste 10 årene, sånn at jeg har lært meg på en eller annen måte å gå mellom to veldig ulike verdener.
Hvor har du vært den?
Kongo, Libanon, inn på en gresk øy som heter Lesbos, hvor en flyktningleir Moria ligger. Det har vært mange ganger.
Europas største?
Europas største. Og helt forferdelige betingelser. Libanon, på en redningsbåt i Middelhavet, etter det store jordskjelvet i Tyrkia i 2023, Vestbredden, Gaza. Ja. Så man lærer seg, eller jeg har lært meg i hvert fall en annen måte å leve med de to verdenene i mitt liv på.
Hvordan gjør man det? Fordi for oss som ikke reiser dit og oppsøker det, så får man jo likevel med seg hva som skjer, på et vis. Og så kan man stille seg spørsmål sånn, har jeg lov til å ha denne festen nå egentlig, når det så fælt der? Har man det?
Ja, jeg tror det kjempeviktig. Fordi at, altså hvor henter vi energi og kraft fra? Det sammen med mennesker som betyr noen ting for oss, det når vi har det gøy. Og det ingen som tjent med at vi sitter her og har det fælt. Snarere tvert imot så sier jo mine kolleger på Gaza at det aller viktigste å gjøre nå å ikke glemme dem og fortsette å kjempe. Og det trenger vi kraft til å gjøre. Og da ta den flaska vin, eller dra på den festen, eller gå på den kule konserten, for det sånn vi får kraft til å fortsette å gjøre hva det enn vi gjør for å gjøre verden litt bedre. Da.
Ja, men vi ikke ganske maktesløse?
Aldri. Aldri helt maktesløs. Jeg har en sånn urokkelig tro på folk, fordi en av de stedene hvor jeg kan hente litt sånn kraft er liksom, hvis jeg går ut, jeg heldig og bor veldig sånn landlig til. Og når jeg da går tur med bikkja om morgenen, og så det nydelig vær, og jeg kan liksom nyte de første solstrålene, så går jeg forbi en bekk. Og nå den ganske sånn stor, i hvert fall i Trøndelag. Så det ganske mye vann, ikke sant? Og den har mye kraft i seg. Men den består av enkelte vanndråper. Det bare en og en. Og hvis ikke en og en vanndråpe der, så blir det heller ingen bekk med noe kraft i. Og sånn vi folk. Sant? At hvis vi samler oss, så har vi veldig mye kraft til sammen. Og hvis vi ser på verdenshistorien, da, så jeg så gammel at jeg har vokst opp med apartheid, og kampen mot apartheid. Ikke sant? Og når jeg hadde en bøtten med Free Nelson Mandela på sekken min, eller vi sang kampsanger, eller gikk i demonstrasjonstog, hver enkelt ting hjelper jo ikke. Ikke sant? Og sånn det med aktivisme, det hjelper ikke. Og så hjelper det ikke, og så plutselig hjelper det. Så på et eller annet tidspunkt så var trykket stort nok til at apartheid ble avskaffet. Det var jo ikke for at en politiker sa, nå må vi liksom kutte ut det. Det var for at vi, helt vanlige folk, sa at dette her finner vi oss ikke i.
Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
Og i dag psykolog Katrin Glatz Brubakke her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Du mest psykolog eller mest aktivist?
Oi! ja, jammen om jeg vet. Jeg i hvert fall veldig glad for at jeg kan kombinere det. Altså, da jeg begynte på psykologistudiet, så egentlig så ville jeg bli organisasjonspsykolog. Da hadde jeg jobbet i en del frivillige organisasjoner og tenkt at her hadde jeg mye jeg hadde lyst til å bidra med på ledelsesnivå. Men så var det disse ungene da, som bare var... Altså, det å få lov til å jobbe med barn, det ligger veldig mye kreativitet og lekenhet og livsglede I det, selv om jeg jobber med traumatiserte barn og selv om jeg jobber I krig. Mm. Og det bare, det liksom, det den største gaven. Sånn resten, men når jeg startet på studiet, så tenkte jeg, hvis jeg skal bli kliniker, så jeg for meg at alle måtte liksom være kjempe tilbakelent og veldig sånn rolig, litt sånn analytikeraktig. Mm. Og var liksom, det plass for min stil, min måte å være psykolog på, eller min personlighet da.
Hvordan den? Hva din måte å være psykolog på?
Nei, jeg pleier å tulle med at jeg født I feil art. Jeg burde vært ekorn.
Okay.
Jeg ganske lett aktivert, kan du si.
Utdyp, please.
Ja, nei, altså ekorn, ikke sant? De sitter jo aldri I ro. Ikke sant? De hopper fort. Det sjelden at du ser at ekorn bare sitter og slapper av. Ikke sant? Halen går hele tiden, ikke sant? Klar for neste hopp til neste tre, til neste nøtt. Så jeg nok lett distraherbar og lett å engasjere, kan du si.
Ja.
men heldigvis så har jeg jo funnet en måte å kunne kombinere de to tingene på, da.
Ja, hva det?
Nei, både det å kunne være barnepsykolog når jeg det, med liksom, jeg tror jeg ganske sånn til stede. Jeg tenker ikke på så mye annet når jeg sammen med barn, da jeg helt der.
Mm.
Det er ingenting som bedre enn, og det her klarer jeg kanskje å snakke om uten å grine, vi får se. Men det der øyeblikket hvor et barn som ikke har, som så skadet da, hadde de nå opplevd, at de ikke leker lenger, at de ikke snakker lenger, at de ikke vil forholde seg til, eller klarer ikke å forholde seg til verden lenger, og bare har trukket seg helt tilbake. Og den sitter I en krok som en sånn livredd kattunge, og så klarer gjennom leik, gjennom forsiktig tilnærming, klarer å lokke frem dette smilet noen gang for første gang på 2 år. Liksom. Det en sånn vanvittig gave, for at jeg vet at det betyr noen ting for det barnet, for vi vil lokke dem litt sånn tilbake til livet.
Mm. For deg såpebobler et slags våpen?
Ja, eller det jeg kaller håpebobler.
Håpebobler?
Altså, du skal ha en ganske dårlig dag for ikke å synes at såpebobler litt fint og litt fascinerende.
Ja.
Sånn at det er noe helt eget med det der sakte fallende regnbuefarget boblene. Men når vi jobber med barn, så det kan brukes til å jobbe med liksom regulering av følelser. For det jo det som ofte skjer når barn har opplevd sterke trømmer, de slutter helt kapasiteten til å håndtere alle de inntrykkene og følelsene, den stopper opp.
Mm.
Og som kan enten føle til at den blir kjempeurolig og utagerende, biter seg selv, klarer liksom ikke å håndtere det, eller så blir de helt sånn apatisk og trekker seg unna. Og da må vi hjelpe dem med denne reguleringen.
Mm.
Og det som så fint med såpebobler at både du kan jobbe med å liksom, kan du poppe den her skikkelig fort nå? Ikke sant? Hvor fort kan du ta dem? For å få liksom litt mer liv I de barna som liksom passer. Og dem som veldig urolige, kan du sånn, klarer du å vente helt til de når bakken liksom? Og dermed så får vi hjelpe dem med den der reguleringen, I tillegg til at det en veldig fin pustøvelse. Fordi at ikke sant, når vi blir stresset, så puster vi veldig høyt.
Mm.
Men det å gjøre disse pustøvelsene med en livredd 3-4-5-åring, det kjempevanskelig. Det går som oftest ikke.
Mm.
Men når vi blir såpebobla, da må du liksom trekke pusten litt ordentlig med magen. Sånn at jeg lekent får dem til å rett og slett regulere nervesystemet deres.
Ja, man blir roligere av faktisk å blåse såpebobler.
Ja, man gjør det.
Fantastisk.
Og det helt sånn magisk, det veldig, veldig gøy.
Har du noen møter hvor såpebobler har funket?
Ja, en liten jente som jeg møtte nå siste gang jeg var på Gaza, Maria på 3. Og Maria var en av disse veldig redde barna. Sånn at hver gang hun så noen som gikk med liksom hvite sykehusklær, så begynte hun å hyle. Hun var bare livredd. Hun var inne hos oss på grunn av en ganske alvorlig brandskade som følge av krigen.
Mm.
Og det jeg som barnepsykolog vet, jo at når hun bruker alle kreftene sine på å være redd, så bruker hun ingen av kreftene sine på å gjøre det treåringen skal gjøre. Ikke sant? Være ute og leke, være nysgjerrig, lære språk, finne ut av problemer, skjønne hvem jeg I sosiale relasjoner, alle de tingene som kjempeviktige. Sant?
Spise.
Ikke sant? Helt sånn basic ting som barn trenger for å bli ordentlig til voksen etter hvert.
Mm.
Sånn at da tenkte jeg det her... Jeg må hjelpe Maria til en tilstand hvor hun ikke redd hele tiden, så hun kan være barn igjen.
Mm.
Så det begynner med at jeg liksom stikker hodet inn gjennom døra på rommet hennes flere ganger for dagen, og hun hyler hver gang hun ser meg. Og det hjelper det å være en blanding av, har liksom hatt det tyske fra min mamma med litt sånn standhaftighet og ikke gi opp, og det litt sånne pågående bergenske som jeg har fra min pappa. Så jeg fortsatte å stikke hodet inn til Maria og smile til og hilse på helt til hun sluttet å skrike. Og så etter hvert så
bare... Hva snakker vi? En time? En
dag? Nei, mange, mange dager. Opp mot en uke tok det vel, før hun klarte å roe seg ned. Så redd var hun. Og så, når jeg liksom har kommet over det hindret, så er det å gå inn i rommet, men stille seg helt i motsatt enden av rommet, til hun tåler at jeg er der. Og så er denne veldig gradvise tilnærmingen, helt til jeg en dag har med meg såpeboblene, da. Og tilbyr av, og jeg blåser foran, men hun kjempeskeptisk. Jeg har en helt sånn nydelig video av hvor du ser bare at hun tenker, den dama, den stoler jeg ikke på. Men så gir jeg såpeboblene til mamma, for jeg tenker hun den tryggeste hun har. Så hvis mamma blåser såpeboblene, så kanskje Maria villig til å prøve. Og da blir jeg litt mer nysgjerrig. Og så tilbyr jeg igjen Maria disse såpeboblene, og så tar jeg dem og blæs masse såpeboblene. Jeg tror hun blir sånn overrasket over sin egen evne til å skape dette vakre. Og så bryter jeg ut i et sånt vakkert smil, som er første gang på 4 måneder at Maria... helt tatt, har gjort noe annet enn å gråte og være livredd.
Glassbrubak, du jobber jo da for Leger uten grenser, når du i disse områdene, også på Gaza. Hvorfor er det viktig å sende en barnepsykolog eller en psykolog? Jeg tenker sånn, ja, de trenger kirurger, de trenger leger som kan bistå når det skader.
Og dem kjempeviktig for å få folk til å overleve.
Ja.
Men så skal de leve videre. Og det der vi kommer inn. Da jeg skrev boka mi, så ble jeg spurt av en journalist om hvorfor skriver du så lite om død? Og det er jo fordi at jeg jobber med dem som skal leve videre. Og det er heldigvis flere enn dem som dør, og det betyr ikke... Altså, det er alt for mange som har død, det er alt for mange som fortsatt dør. Noe med helt ekstreme betingelser hvor folk rett og slett sulter ihjel. Men alle dem som skal leve videre skal jo ha et ordentlig liv og skal bygge opp dette landet igjen, og det her vi kan komme inn da, ved å bidra med noe hjelp som gjør at konsekvensene av de skadene blir påført blir pitt litt mindre.
Vet du hvordan det går med Maria?
Ja, eller vil si jeg holdt kontakten en god stund helt til den bombingen nå ble for intens. Sånn at da gikk det bedre. Hun sov bedre om natta. Hun var mindre redd. Hun begynte å, liksom, som mora sa, jeg har fått tilbake datteren min. Men det var som sagt før denne siste runden med ekstrem bombing og etnisk rensing som pågår. Altså folk blir tvunget bort fra sine egne områder. Men jeg tenker mye på Maria som jeg møtte, på Adam, på Kefaya, på alle de ungene som vi har prøvd å gi noen sånne lommer av trygghet og lekenhet. Men som sannsynligvis er fratatt det nå. Da.
Du dro dit første gang i august i fjor. Visste jo hva som foregikk, på et vis.
Ja da, det var krig da også.
Ja. Hva var det som gjorde at du sa ja?
Ja, det var mange runder, inklusive et par familieråd.
Ja.
Jeg er jo voksne barn, men...
Du har barn, du har 2 barn og en mann.
Ja, og hund og høner og fisk.
Hvorfor familieråd?
Fordi at det som eventuelt skjer, er både det, altså det at jeg reiser og gjør at familien min sitter igjen og er bekymret, det gjør jo noen ting med dem. Og hvis det skulle bli så ille at jeg faktisk blir drept, så har jo det store konsekvenser, sånn at selv om det til syvende og sist er mitt valg, så må de i hvert fall vite hva det går ut på, og vi må jo legge en liten sånn plan for hva og hvis. Jeg synes det var skummelt å dra første gang. Det er første gang jeg har vært ordentlig redd for å dra, fordi at det ikke finnes noen trygge steder på Gaza. Selv i den såkalte humanitære zonen hvor vi bor, da, så feller de bomba ganske nære. Så jeg skrev avskedsbrev til mine barn. Det var en veldig, veldig vanskelig øvelse. For hva skriver man når man nå tenker jeg at dette potensielt det siste jeg får sagt. Samtidig som jeg tenkte at jeg kan ikke dra uten å gjøre det, for jeg trodde jo ikke at det kom til å gå galt, og det gjorde heldigvis ikke det. Men hvis, så kunne jeg heller ikke dra, kanskje først og fremst for å si unnskyld. Unnskyld for at jeg tok sjansen, at jeg likevel var på feil sted til feil tid. Da.
Hva sier de til? Hva sa de til deg da?
Altså, nå har jeg gjort dette her i snart 10 år, ja. Sånn at den begynner jo å bli vant til at jeg drar på alle mulige rare steder. Så de må bli jo tryggere og tryggere på at det går bra. Legger ut grenser har jo sendt folk i krigssona i over 50 år. Sånn at de har så gode sikkerhetsrutiner som det overhovedet mulig å få. Og på et eller annet tidspunkt så blir det for oss alle et valg om å stole på. Altså, hvis jeg først skal dra, så må vi bare bestemme oss for at da går det sannsynligvis bra. Og så valgte de å ikke se nyheter mens jeg var der, for eksempel. Sånn at, for det noen ting med, når du er der, og det, jeg hører nyheter om at det fell bomba i Khan Yunis, så vet jo jeg hvor langt unna det er. Så er det 2 kilometer unna, så er det liksom, det er bare bakgrunnsstøy som vi ikke legger merke til lenger. For meg ble liksom kriteriet at når jeg kjente i mellomgulvet, da var det såpass nære at vi i hvert fall måtte sjekke om vi var i fare eller ikke.
Og så kjente jeg at det
vibrerte. Når du kjenner at det rister skikkelig, ja. Liksom. Ja.
Hvor ofte skjer det?
Nei, jeg vet ikke om jeg sluttet vel å holde tellinga, men, men jeg følte meg aldri i akutt livsfare. Det var nære, men aldri sånn at jeg tenkte at nå dør jeg, heldigvis. Men når du i Trondheim, så hører du bare Khan Yunis, og så vet du at jeg der, og så har du ingen begrep om er dette noe nære og farlig, eller er det i andre enden av byen, så det har ikke noen ting å si.
De tre som kjenner deg best der hjemme, hva tror du de tenker? Altså, hvorfor, det at mamma da må reise dit?
Jeg tror det akkurat det de tenker, hun bare må.
Ja, hvorfor, hva tror du at de begrunner det med, det behovet? Hvordan forklarer de det til andre?
Altså mannen min, han driver et hjelpeprosjekt for syriske flyktninger i Libanon, så han
er også engasjert.
Han er også engasjert, heldigvis, for det gjør det veldig godt å komme hjem. Og for så vidt å vite at jeg kan dra, fordi at han skjønner at det her er bare noen ting som, det er et nesten uforklarlig kall, det kjennes bare veldig feil å bli hjemme. Og så tror jeg barna mine bare har skjønt det jo, at dette her det er så viktig for meg, at diskusjonen handler om, er det trygt nok eller ikke? Ikke hvorvidt, altså, hvorvidt dette er viktig for meg å gjøre det.
Du dro det første gang i august, hva møtte deg?
Det første som møtte meg, rett etter at vi kom over grensa til Gaza, var...
Hvor kom han inn da?
Da kom han inn via Israel, helt i sør, så en grenseovergang som heter Kerem Shalom, som er den eneste som er åpen. Absolutt alt kontrolleres av Israel. Så du får ikke komme inn uten at organisasjonen du jobber for er godkjent, og at ditt navn er godkjent. Og, ja, det er liksom en lang prosedyre på det.
Hva trodde du skulle møte deg?
Ja, det jeg trodde du skulle møte meg var de bildene vi ser på nyhetene, ikke sant? Sammenraste bygninger og smadra biler og folk i gaten og telt og sånn overalt. Men det første som møter når du kommer rett over grensa fra Israel og inn, er ingenting egentlig. Altså det er et landskap som er... Jeg brukte lang tid på å finne ord for å forklare hvordan det var, for at det er så annerledes enn noe annet jeg har sett før. Det er helt sønderbomba, det er ikke ruina engang.
Har du vært der før?
Nei, jeg hadde aldri vært der før. Så jeg visste jo ikke hva jeg, sånn sett hva jeg ventet, men jeg var i Vestbredden noen måneder før det, sånn at, og jeg jobbet en god del i Midtøsten og med folk fra Midtøsten, sånn at visst idé hadde jeg. Men akkurat de første kilometerne etter grenseovergangen, det er så dødt som det kan bli. Altså landskapet er helt flatt, for at alt er bare pulverisert. Det er ikke bygninger som står, altså i stykker bomba bygninger en gang. Det er bare ingenting. Det er ikke noe grønt, det er ikke noen trær, det er ikke noe bevegelse, for det er ingenting som kan bevege seg i vinden. Og så ligger det dette helt spesielle, gråe teppet over alt som er rett og slett pulverisert betong. Men så ødelagt at det er helt altså det er bare ingenting.
Helt stille?
Helt, helt stille. Absolutt ingenting. Og så først etter et par kilometer, da begynner det å komme det som jeg hadde forventet, altså, nemlig da kommer du til ytterkanten av Khan Yunis, som da er nettopp sammenraste bygninger, og du ser noen folk i gatene.
Hva lukter det?
støv og skittent og det liksom tett luft selv om det ute.
Ja.
På et eller annet merkelig vis. Nå har jo ikke jeg vært I Nord-Gaza, som enda mer ødelagt, og hvor det ligger en veldig mye folk I, under ruinene, og hvor de som har vært der sier det lukter, altså det lukter rett og slett råttende lik. Det var jeg heldigvis spart for. Mm. Fordi jeg var I et område hvor det ikke var fullt så ille da.
Var du hjemme hos noen?
Nei, dessverre. Jeg skulle veldig gjerne vært, og jeg ble invitert gjentatte ganger. Men sikkerhetssituasjonen sånn at vi får ikke lov til å bevege oss utenfor en helt fastlagt rute. Sånn at både IDF, altså den israelske herren, og Hamas informert om hvor vi bor, og har koordinatene. Og så vet de hvilken rute vi tar til sykehuset om morgenen, og omtrent når vi kjører til og fra. Mm. Og så vi på sykehuset.
Var det da Nasser du var på?
Da var jeg jobbet på Nasser sykehuset,
ja.
Og da, I perioder, så var det så såpass strenge reguleringer at det å gå ut på gata, utenfor gata, og kjøpe seg en shawarma eller et eller annet til lunsj, det fikk vi ikke lov til. Fordi at hvis du står ved siden av noen som mistenkt for å være en Hamas-tilhenger, så risikerer du å være en av dem som blir drept I den matkøen.
Mm.
Så derfor så... bevegelsesrommet veldig, veldig begrenset da, dessverre.
Får du likevel inntrykk?
Ja, I den forstand at jeg snakker mye med mine kolleger. Ja. Når jeg reiser på sånne oppdrag, og det gjelder alle oss som reiser sånn internasjonalt, så leder vi alltid et lokalt team. Så jeg har et lokalt team med 18 psykologer og sosionomer som jeg da har ansvaret for. Helt fantastiske mennesker. Og hvis det finnes noen helter I denne krigshistorien, så det dem. Altså, de har flyttet. En av mine kolleger har flyttet 15 ganger. De har mistet alt. Husene deres har enten blitt bombet I stykker eller skutt I stykker. De aller fleste har mistet noen I familien. De har mistet alt det vi tenker og tar for gitt som en sånn vanlig hverdag.
Mm.
Og likevel så kommer de på jobb hver dag. Gir helt nydelig omsorg og kapasitet til varme og ivaretagelse over pasienter som har opplevd det samme som dem. Altså, de sitter og hører sine egne historier I prinsippet, og likevel så klarer de å være så til stede og så ivaretagende og så varm. Ja, den kraft jeg bare beundrer. Altså, det helt fantastisk den jobben de gjør.
Ja.
Mm.
Det noe glede å se?
Altså, nå var jeg der... Første runde, da pågikk fortsatt bombinga, men ikke, det kan ikke sammenlignes med noe. Altså, mine kolleger som der nå, de sier at, og som var der samtidig med meg I høst, de sier at det var som en ferietur å sammenligne. Altså, de meldingene jeg får nå, der det så mørkt som det kan bli. Mens da jeg var der, så var det noe håp om at det skulle bli bedre, og særlig når våpenhvilen var der. Den var der I januar, februar. Da begynte jo folk å tenke at ikke sant, det finnes en fremtid for oss likevel. Kanskje våpenhvilen var, og vi kan bygge opp husene våre, vi kan dra hjem til vante trakter. Så der var det jo mye oppdrift og mye, mye glede. Og vi, ikke sant, for å overleve I en sånn, ja det jo en ekstrem situasjon på mange vis, så må vi jo tulle. Så det mye sånn, alt fra å se... Ikke sant? Unge folk flørter på avdelingen, og du tenker... Åh,
det for det skjer.
Ja, livet går jo videre. Altså, det må jo gå videre på et eller annet vis.
Gifter folk seg?
Ja, ja, ja. Folk gifter seg, og folk skiller seg. Og folk får barn, og...
Ja.
Ja, sånn at det... Mennesket jo helt fascinerende sånn, at den har jo mye oppdrift. Vi vil jo gjerne få ting til å funke.
Ja. Du skriver om en skredder som... Mm. Som brukte et sykkelhjul.
Ja, det bare helt nydelig, ikke sant? Altså her har han mistet både jobben sin og huset sitt, men har berget symaskiner. Men det finnes jo ikke strøm, ikke sant? Alt det bomba I stykker. Og så tenker han liksom, hvordan skal jeg klare å fortsette å ha en eller annen slags jobb og en inntekt, og ikke minst noe å gjøre? Det ganske viktig, sånn psykologisk sett, å ha noe å fylle dagene med. Så han tar og demonterer sykkelen til sønnen sin, sveiser den fast på symaskinen, bytter ut kjeia med det båndet som driver motoren på symaskinen, og når sønnen da står og tråkker på pedalene med hendene, da har han strøm. Og fikk sydd presenninger så folk kunne ikke sant, bygge disse skurene sine. Og det, men ikke sant? Det, når folk sier liksom, du drar til Gaza, hvorfor gjør du det? Og, så det, den ene delen av meg jo at jeg bare klarer ikke å la være, fordi at jeg så utrolig heldig at jeg har en jobb og har en erfaring som gjør at jeg kan. Men den andre siden med at jeg elsker også å være vittne til den der oppdriften og kreativiteten og humoren mitt I det hele. Og, ja, dette teamet mitt, vi var en veldig, veldig fin gjeng. Jeg gleder meg veldig til å møte dem igjen. Og ikke sant, en av de tingene som man snakket om den gangen, altså dette jo før man nå I nærheten av en sultkatastrofe, men det var lite mat, så folk, mannfolkene var litt sånn, åh, se, ikke sant, jeg mistet pondusen min, og åh, nei, ikke sant, det skulle vært sånn som det var før. Mens damene var litt sånn, ja, det jo ikke bare ulemper med at det krig, eller noe, ikke sant?
Så det blir veldig svart humor.
Veldig svart humor, ikke sant? Fordi at vi må, ikke sant? For,
men dette var I august.
Dette var I august.
I fjor,
ja. Og nå alt, alt annerledes. Ja. Det er ikke humor og spore I det hele tatt I mine samtaler med kolleger nå. Det dyp fortvilelse, det en helt sånn eksistensiell angst. En kollega sier, nå har vi to valg. Vi kan enten dø av kuler, eller vi kan dø av sult.
Hvordan svarer du på det, hjemmefra, på en tekstmelding?
Jeg har det noe av det vanskeligste. For de slenger ofte på, ikke sant? Og forresten, hvordan går det med det? Hva skal jeg svare på det da? Ikke sant? Jeg leter alltid etter ordene hver gang, men det jeg ender opp med å si noen ting om at jeg kan ikke se for meg hvor vanskelig dette måtte være. Jeg veldig lei meg for at dere må gjennomgå dette. Ring meg, skriv meg når som helst hvis du trenger litt trøst. Og det det jeg kan tilby. Men det veldig, veldig vanskelig.
Katrin Glass-Brubak, vi skal spille litt musikk. Du har med en Marte Valle-låt som heter Makta og kjærligheten. Hvorfor har du den med?
Det min pep-up-låt, når jeg synes verden litt sånn for stor og for mye, og jeg ikke langt unna min egen humor, da, kan du si. Det jeg synes så herlig med den, for det første så det mye trøkken, og så sier den at når verden urettferdig, og når verden går feil vei, så skal vi med kjærlighet kjempe for en bedre verden.
du fikk Marte Valle som sang Makta og kjærligheten her I Drivkraft på NRK P2, valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig barnepsykolog Katrin Glatz Brubakk. Hvor du vokst opp hen?
Jeg vokst opp I Trondheim, ja. Sånn stort sett, men veldig dialektisk forvirret. fordi pappa var fra Bergen, og mamma tysk, og vi snakket bare bokmål eller tysk hjemme.
Ja.
Sånn at denne trøndersken min den litt rar.
Når moren din født?
1942, ja. Midt under 2. verdenskrig. Så jo lengre jeg har jobbet liksom, med krig og krisis, jo mer skjønner jeg at det et tema som egentlig har vært med meg hele tiden.
Ja. Hvordan preget det barndommen?
Mamma født med en ekstremt sånn, dårlig samvittighet for hvordan kunne mitt folk bidra til holocaust? Hvordan kunne vi snu oss bort? Altså, hva var det? Og hun hadde jo ikke noe ansvar. Altså, hennes første tre år var jo også å springe ned i potetkjelleren når bombealarmen gikk. Og dette store spørsmålet, liksom, hvordan kunne det skje? Og ikke minst, hvordan kunne det skje med jødene? Sånn at min barndomshjem var jo fylt opp med bøker av jødisk historie, jødisk kultur, holocaust, personlige historier fra interneringsleirene. Eller, ja, sånn at det bakteppet har liksom vært med hele tiden, det store spørsmålet om hvorfor, og ikke minst hvordan kan man hindre at det skjer igjen.
Hvordan tar man det innover seg som barn, altså, hvis det et tema?
Jeg tror mer at jeg tror ikke jeg har tatt det inn sånn bevisst, men mer at det har gjennomsyret alt, og dermed også gjennomsyret noen sånn verdigrunnlag om at man skal hjelpe hvis man kan, man skal ikke snu ryggen til. Og det tror jeg også litt av bakgrunnen for at jeg da fikk en bror da jeg var 4. Da kom han fra Vietnam, også 4. Og det var jo midt under Vietnamkrigen.
Ja.
Så broren min har vokst opp med, sånn som barna på Gaza nå vokser opp med, bombedrønn som en sånn daglig bakgrunnslyd, og veldig, veldig lite mat.
Ja. Altså han vokste opp med de 4 første årene sine I en krigssituasjon?
Ja, på et barnehjem I Vietnam.
Og ble adoptert av moren og faren din?
Og ble adoptert.
Ja.
Og kom til denne litt koko-familien med 3 vilte jenter. Så jeg tror han var litt sånn overveldet I starten.
Hvorfor koko-familie?
Mye energi, mye kreativitet. Begge foreldrene mine har mye sånn der... Ja, god til å finne på ting, da. Litt sånn, det nok litt ekkoren dem også, tror jeg.
Hva gjorde de da du vokste opp? Hva jobbet de med?
Mamma var hjemmeværende helt til jeg var 8 eller noe sånt,
ja.
Og pappa lege. Men lett engasjerte folk, da. Vi kunne jo... kunne godt ha planlagt middag bare oss, og så kom mamma hjem og sa, du, jeg fant disse folkene, de hadde ikke noe sted å overnatte I natt, sånn at vi blir flere etter middag I dag, liksom. Sånn at, ja, det var liksom en familie med mye liv, da, sånn sett. Så han, stakkars broren min, kom, og vi alle 3 jentene gikk I skjørt og t-skjorte på sommeren, og, sånn, og da tenkte han, ja, men det er vel sånn de gjør det I dette landet. Så det, første sommeren så var det liksom det han gikk I handa.
Ja.
Men han var også litt rar I den forstand at, eller som barn da, synes jeg han var rar. Fordi når vi feiret nyttårsaften og gledet oss over rakettene, så lå han under bordet og var livredd og skalv. Og nå I dag så tenker jeg han var redd for at bomben skulle komme tilbake. For det var det lyden minnte han på. Og I årevis etter at han var kommet til oss, så... gjemte han brødskiver bak bøkene I bokhylla selv om kjøleskapet var stappfullt av mat men så lenge sitt angsten og det som preger barn I krig I barn det ikke over den dagen bomben slutter å feil eller man blir flyttet fra et barnehjem til en trygg familie
hvor mye har det å si for valget ditt, tror du? Å bli barnepsykolog og det å jobbe med traumer og krigstraumer
Jeg har lenge trodd at det ikke hadde så mye med det å gjøre, men jeg har nok hatt mer å si enn jeg tror, eller har trodd.
Ja.
Og jeg tenker mye på broren min nå, når jeg møter barn for eksempel på Gaza. Altså, dette var jo en tid hvor PTSD, altså den posttraumatiske stresslidelsen, som den lidelsen man får når man opplever mange traumer, den fantes jo ikke da han var barn. For den kom først etter at krigsveteranene I USA kom tilbake fra Vietnamkrigen. Så det var jo ingen som skjønte den, og dermed heller ikke ga han den hjelpen han burde fått. Mm. Og nå i dag så tenker jeg, ja, det var derfor. Og derfor du var så rar. Ikke sant? Eller jeg som barn og som søsken ikke skjønte. Og jeg tror nok skolesystemet ikke skjønte det. Og, ikke sant? Det var mange ting som han skulle ha fått hjelp med som han ikke fikk. Og det... ja, han jeg ofte innom han nå. Jeg tenker ofte på det. Mm. Når jeg prøver å gi den lille hjelpen vi tross alt kan gi barn på Gaza. Da. Eller i andre områder hvor jeg jobber.
Men din aktivistkarriere startet ganske tidlig. Fordi... Ja. Selv om du psykolog i dag og jobber for Leger uten grenser, så har du jo vært mange år som, som aktivist og, og stått på barrikaden, holdt jeg på å si.
Mm.
Jobbet for, mot urett.
Ja, jeg har det. Hvis jeg skal liksom, bortsett fra den der verdibaserte bakgrunnen som jeg fikk fra mine foreldre, ja. Så jeg liksom, hvis jeg skal pinpointe startpunktet, var når min søster, som da var leder for Operasjon Dagsverk i Trøndelag, hun skulle sende 200 brev.
Storesøster.
Hun skulle sende 200 brev, og det syntes jeg var greit å outsource til meg. Så, og dette var før det var lim bak på frimerkene, så jeg satt og slikket. Satt og slikket 200 frimerker, at jeg ble sånn nummen i munnen, og på et eller annet tidspunkt skjønte jeg kanskje jeg skal bruke en klutt. Litt treg før jeg liksom fikk en bedre strategi.
Kunne endt der med det, de frimerkene.
Det kunne endt med frimerkene. Heldigvis så gjorde de jo ikke det. Så etter hvert så ble jeg leder for Operasjon Dagsverk i Trøndelag og tok over stafettpinnen. Og så jobbet i Redd Barna, jobbet i Amnesty, jobbet i Greenpeace og hadde fokus på miljøvern en stund.
Ikke noe ungdomsopprør altså?
Nei. Litt sånn kjedelig gikk i mine foreldres fotspor.
Hva hadde vært ungdomsopprør hjemme hos dere?
Perløredobba og hvitsnipp, tror jeg. så vi har jo vi har heldigvis da ikke blitt klin like våre foreldre. Det er et mål i seg selv, skal man si. Men verdigrunnlaget har vi fått derfra.
Du traff mannen din i en demonstrasjon også?
Ja, jeg gjorde det. Dette var en teltleir i Trondheim hvor de skulle bygge ned et våtmarksområde. Så la vi oss i telt og... Jeg har levd i telt i 11 uker.
Hva, hvordan er det som da å være litt på Roskilde, og så får man et slags samhold?
Ja, ja, ja. Veldig. Ja. Det var oss mot verden.
Ja.
Det var liksom virkelig, det var litt sånn either you're with us or you're without, against us.
Ja.
Det var litt den følelsen, så vi trodde vi var best i hele verden. Men da samlet du jo en gjeng med litt sånn rebelske sjeler i riktig alder, så det ble ganske mange par ut av det. Men jeg tror vi er de eneste som har holdt i 30 år da.
Ja. Mm. Mm. Hva er hemmeligheten med det da?
Hold ut. Nei, det går opp og ned.
Er han like sta som deg?
Heldigvis ikke.
Nei, det er det. Okay.
Altså, to ekorn i et ekteskap, det går ikke, altså. Ja. Han er også lett engasjert. Kan være sta på enkelte ting, altså ha sterke meninger, men han er mye rundere i kantene enn meg.
Hva fikk han i bursdaggave av deg for litt siden?
Utedo. Vi trengte en ny utedo på hytta, så da snekker jeg utedo til den.
Ja. Det er romantikk på høyt nivå.
Virkelig. Særlig fordi at vi måtte, for å få den opp på hytta, som er en veiløs hytte, så måtte vi demontere den, og så måtte den montere den selv.
Ja.
Så han fikk egentlig bare masse jobb da.
Ja, du har bursdag i morgen, hva ønsker du deg?
Jeg kom på... Da jeg kom hit, jeg fikk spørsmålet at jeg hater bursdag i morgen. Jeg pleier ikke å feire dem. Helt sånn oppriktig, den største gaven jeg har fått er at jeg har en mann som tåler meg, som lar meg dra. Og som har holdt ut så lenge. Og to nydelige unger. Jeg kan ikke be om så fryktelig mye mer.
I 2015... Det ble et viktig år for deg.
Mm.
Hvorfor det?
Jeg var helt sånn tilfeldigvis på Lesbos. Altså, denne greske øya som ligger veldig nære Tyrkia.
Mm.
Og jeg skulle på et fagseminar med andre traumaterapeuter. Så det stod liksom om fagseminar som overskrift, og så var ganske stor sånn undertitel var kose seg med sol og god vin og mat og ikke sant? Litt sånn hyggelig teambuildingstur.
Mm.
Men fra vi bestilte billetterne i januar til vi faktisk dro i august, så hadde jo alt endret seg. Sånn at da begynte det å komme veldig mange flyktninger som flykta fra Syriakrigen til Hellas.
Ja, de kom med gummibåter og det de kunne ha på vannet, holdt jeg på å si.
Ja, overfyllte gummibåter på en havstrekning over. Og det kom opp mot 10.000 mennesker om dagen. Altså det var liksom bare en enorm mengde mennesker.
Så du var der da mediene begynte å skrive om det?
Ja. Vi hadde fått med oss litt I forkant, så det hadde fylt kofferten med klær som vi kunne gi bort, men hadde egentlig ikke noe begrep om hvor stort og alvorlig dette var. Mm. Og så kommer vi faktisk fra stranda en dag. Hadde hatt en pause, og så sitter det en ganske ung mamma på trappa foran en nedlagt butikk. Og hun ser, du ser at hun sliten, men det liksom, det noe mer. Jeg ser bare at det her det et eller annet som ikke bra, og så har hun en liten baby på arma, som veldig, veldig apatisk. Og selv når jeg kommer videre, så løfter den liksom ikke blikket, den liksom enser ikke verden rundt seg. Så jeg kommer I prat med denne mammaen, og så forteller hun en historie som jeg har hørt veldig, veldig mange ganger etterpå, nemlig at når de på tyrkisk side og skal prøve å komme over, så det smuglerne som bestemmer når det skal skje. Mm. Men de ofte tvunget inn I saueinnhegninger, eller gjemt I skogen I ganske mange dager, opp mot en uke på forhånd, før det liksom klar kyst da. Og der det dårlig med tilgang til mat, og dårlig med tilgang til vann. Så denne mammaen hadde mistet brystmelka, og hadde ikke fått tak I noe mat til barnet. Så de siste 3 døgnene så hadde hun fylt tåteflasker med vann. Det var det hun hadde. Og da blir det litt sånn enkelt å hjelpe. Mm. Altså, det så konkret, det rett foran deg. Da sørger man bare for å hente opp visakortet, gå til nærmeste apotek, skaffe morsmelkerstatning, ta ut noen penger I minibanken, gi hun, og ikke sant, gjøre det man kan. Jeg tror de aller, aller fleste ville gjort det, når et medmenneske står foran deg og så akutt behov for at du gjør noe, og du så privilegiert at du kan.
Hvordan det å gå tilbake på hotellet da? På kosetur?
Ja, det ble ikke noe kosetur. Vi gjorde det vi måtte faglig, men flere av oss valgte bare å bruke resten av tiden til å hjelpe dem vi møtte da. Litt sånn uorganisert, hvor kan vi bidra her? Ja. Og så når jeg kom hjem da, etter en 4-5 dager, så spør mannen min litt sånn, hva nå? Altså, du har fortalt hvordan det, ikke sant? Hva tenker du nå? Og så husker jeg at jeg liksom nesten drast litt sånn sammen I gråt, og så bare, det kan ikke være sånn. Mm. Altså, vi kan ikke ha det sånn, at babyer døden nær I Europa. Altså, ja. Og de har blitt litt sånn min måte å agere på. Når jeg hører ting som jeg bare tenker, her helt uholdbart, så tenker jeg, hva kan jeg gjøre med det? Hvordan kan vi løse det problemet? Mm. Og klart, jeg kan ikke løse flyktningekrisen, hverken den gang eller nå. Og jeg kan ikke stoppe bombene I Gaza. Men jeg alltid på utkikk etter hva kan jeg bidra med? Mm. For det alltid noe. Og da jeg skulle dra til Gaza nå sist, I januar, så jo det vinterstid, det kaldt. 7-8 grader om natta. Og da kom det en 10 dager før jeg skulle dra, så kom det en nyhetsmelding om at 8 babyer hadde frosset ihjel. Og da tenkte jeg igjen, men sånn kan det jo ikke være. Det kan vi faktisk gjøre noe med. Så da jo sosiale medier kjekt, da, så da la jeg ut en melding og sa, hvem kan strikke babylua I ull? Og på 10 dager så hadde jeg 4.000 lua på stua mi. For da, folk helt fantastiske, ikke sant? Hvis du bare hjelper folk til å vise hvordan folk kan bidra, så vil folk det. Så da kom det pakke på pakke på pakke fra hele landet. Svigemora til en venninne, hun skrev liksom melding midt på natta, jeg sitter her og strikker, jeg skal strikke hele natta, så jeg rekker mest mulig før du drar. Jeg tror at når liksom apatien tar oss, og vi
kjenner... Maktesløsheten.
Ja, ikke sant? Mm. Og vi tenker bare, det her kan jeg ikke forholde meg til, så tror jeg veldig ofte handler om, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Sånn at da blir jo jobben for sånne som meg å prøve å vise, hva det man tross alt kan gjøre. Mm. Og de gangene vi gjør det, så jo bare responsen helt brødfin. Det så, og jeg vet det så mange folk som aldri vil ha kommet I kontakt med ellers, og som heller ikke har bidratt på den måten før da. Mm. Så det så mye fine folk, mm. og det så utrolig fint å få lov til å oppleve.
Hva kan man gjøre nå da?
Ja, Akkurat med Gaza så jeg litt usikker på hva vi kan gjøre utover det og fortsette å protestere. Altså det jeg skulle fortelle kollegaen min at jeg skulle skrive bok etter første oppholdet, så var jeg litt sånn redd, for dette bestemte meg for helt på slutten, så var jeg litt sånn redd for at, og kanskje den føler at jeg liksom har vært litt sånn spion eller noe avsløret ting de ikke vil. Nå har alle lest det før det ble publisert, men likevel jeg fikk en sånn kjip følelse på at jeg hadde vært der liksom under falske premisser. Mm. Og så responsen helt motsatt. Fordi et par tar til tårene, og alle unisont sier, det må du gjøre. Du må skrive. Du må fortelle vår historie. Fordi sant, vi alle, når vi har det vanskelig, enten vi går gjennom en skilsmisse, eller vi har mistet jobben, eller mistet noen vi glad i, så trenger vi noen som står der litt sånn stødig sammen med oss, selv om de ikke kan løse problemet. Selv om de ikke kan vekke den til livet, eller gi oss tilbake partneren. Men det å vite at noen der, som sier at det her skjønner jeg kjempehardt, og du kan lene deg litt til meg når ting blir vanskelig, det den støtten vi kan være for Gaza nå. Og at folk vet at vi bryr oss, at vi fortsetter å protestere, at vi sender brev til statsministre og oljeministre og hva vi nå, hvor vi nå sender brevene våre, at vi med på demonstrasjoner, for det ser dem, og det gir dem kraft til å holde ut. Så psykologisk sett så det helt vesentlig at vi ikke gir opp.
Hvordan holder du ut?
Sjokolade og vin. Det mitt primære go-to. ikke, altså vin i måtelige mengder da, men
tillater du deg selv det? Å nyte og leve og kose deg med hverdagslige ting?
Jeg hjelper jo ingen på Gaza ved å ikke spise den sjokoladen. Ikke sant? Jeg tror at det å ha jobbet så mye og så tett på krig og krise har først og fremst gjort meg veldig mye mer takknemlig. Jeg lever livet mitt som før, fordi at det livet mitt her. Og jeg blir bare veldig, veldig sær hvis jeg plutselig skal si nei takk til alt som hyggelig og fint. Og jeg tror ikke det godt for meg heller. Men jeg mye mer takknemlig enn før.
For hva?
Gud, jeg har vært så heldig. Jeg har på så mange mulige vis. Ja, jeg har en fantastisk familie. Jeg vokste opp i et land hvor barna mine får fri helsehjelp og kan gå på skole og få utdanning. Altså, menneskerettigheter er alt det som vi setter pris på i en hverdag, men som vi ikke tenker på. Mm. Ikke sant? Det handler om at barna våre er trygge når de går til og fra. Det handler om at de får gå på skole for helsehjelp. Det handler om at vi har et hus å bo i, og at ingen kan kaste oss ut uten videre. Det handler om at vi kan si hva vi vil. Alt det der menneskerettigheter høres så stort ut, men det hverdagen vår, sant? Mm-hmm. Og det tar vi for gitt. Og så har jeg vært så tett på å si at det det ikke for så veldig, veldig mange mennesker. Så takknemligheten for at jeg har blitt født der jeg født, og har fått de mulighetene jeg har fått. Men også at jeg har en erfaring, jeg har en utdanning, og jeg har et hode som tåler å jobbe i krise, sånn at jeg får lov til å gjøre det.
Hvorfor har du det, tror du? Hva gjør det at psyken din holder?
Ja, jeg synes det et veldig vanskelig spørsmål. Men jeg tror jeg fra...
Er man født sånn?
Til dels tror jeg man født sånn. Med at jeg har vært litt sånn heldig med at jeg har et pågangsmot som gjør at jeg tenker, men vi skal finne ut av det. Og løse det. Og det å være handlingslamma gjør deg mer sårbar enn når jeg kjenner at det her kan jeg bidra med. Men så det noe jeg skjermer meg for også. Jeg tenker at de aller, aller verste bildene fra Gaza nå, for eksempel, velger jeg å ikke se. Fordi at det er krevende nok å stå i disse historiene fra kollegaene mine, vite at det som det er, være vittne til den ondskapen som foregår.
Så det greit å ikke se?
Ja, jeg tenker at det viktig noen ganger å ikke se. Men det ikke det samme som å se bort. Ikke sant? Det å ikke utsette seg for de sterkeste visuelle inntrykkene og lydene betyr ikke at jeg ikke forblir engasjert. Og jeg tror snarere tvert imot, hvis jeg dykker for mye ned i det, så risikoen at jeg blir så overveldet at jeg ikke klarer å forbli engasjert. Ikke sant? At det blir for mye for meg. Så det å finne den balansen mellom å vite hva som skjer, engasjere seg og ikke snu seg bort, men samtidig skjerme nok til at vi kan fortsette med det da.
Mm. Hva med barna som vokser opp der? Som, når man går og redd for å dø hver dag, hva gjør det med barn?
Først og fremst så gjør det at de får en skjevutvikling I hjernen, som gjør at de blir veldig gode til å være redd. Vi blir gode til det vi gjør mye av. Mm. Sånn at de går inn I en ungdomstid og en voksenliv, hvor de redd for absolutt alt, hele tiden. Og strever med å håndtere følelsene sine, for de veldig lett blir overveldet. Mens den delen av hjernen som skal hjelpe oss til å ta kloke valg, som skal forstå rekkefølge på ting, som skal roe oss ned når vi blir litt sånn oppjaget, til å konsentrere oss, til å lære, alt det der som vi trenger for å fungere I et voksenliv, den blir underutviklet. Så den får rett og slett en hjerneskade av det.
Er det derfor du vil tilbake igjen?
Ja, også det. Fordi at jeg vet at det... Selv om såpeboblene høres helt sånn tåpelig ut, men I terapeutisk sammenheng så forebygger det noe av de skadene. Og så vil jeg veldig, veldig gjerne tilbake til kollegaene mine og vær den veggen de kan lene seg mot når alt annet ustødig. Hm. Og det som den store bekymringen jo, det noen ting å dra tilbake til? Sånn, hvordan de på Gaza I august? Det det vi ikke vet. Vil kollegaene mine leve? Jeg har riktig nok ikke en kollega, men en venn. Vi har snakket mye, og hun har vært tett på krigshandlingene. Og hun har alltid vært hyppig med å svare. Men nå, det siste hun skrev til meg var at hun ble beskutt, eller var et område hvor det ble skutt. Og så skriver hun, I escaped death today. Og dette skjedde på torsdag, og siden har jeg ikke hørt fra. Det... Jeg kan bare håpe at du fortsatt I livet, og at det telefonen som ødelagt.
Hvor mye håp har du I det?
Ja, jeg har et litt sånn trassig håp. Jeg tenker at jeg kan ikke slutte å håpe, og vi kan ikke slutte å håpe. Håpet ligger I at vi ikke lar dette skje, at vi ikke lar det fortsette, at vi engasjerer oss, at vi bryr oss. Og så må vi tenke på dette som en ganske lang maraton, og ikke en spurt, for ellers så sliter vi oss ut. Men jeg har... en inderlig tro på folk, og at vi kan gjøre en forskjell, og der ligger også håpet.
Selv etter alt du har sett og opplevd?
Selv etter alt jeg har sett og opplevd.
Katrin Glatz-Brubakk, hva drivkraften?
Dette kan vi bare ikke la fortsette. Nei. Vi må gjøre det vi kan, på stort og smått vis.
Så skriver du I boka di at noe av det viktigste man kan gjøre, å smile.
Ja, for smil et sånn helt magisk middel. De nervene som styrer smil, og som også leser ansiktsmimikk, koblet mot hjerte og lunge og blodtrykk og sånn. Så når du sitter og smiler til meg, så får faktisk jeg lavere blodtrykk av det. Og hjertet mitt banker litt mindre fort, altså jeg blir ikke så stresset. Sånn at ved å smile til noen, og særlig til mennesker som har opplevd trauma, og som mye redd, så vil et smil gjøre at de får en pause fra å være så redd, og være så stresset og oppjaget. Og det jo noen ting vi alle har til overs.
Ja. Kan man lure seg, og så holder det bare smile med ansiktet?
Ja, Wenche Foss sa jo I sin tid det, at hun smilte seg selv I spillet hver morgen. Jeg har lenge trodd det var tull, men jeg begynner å tro at det faktisk kan hjelpe.
Ja, du gjør det?
Så vi kan bruke vår egen neurologi til å lure oss selv, og ikke minst hjelpe andre.
Ja. Det får være en oppfordring. Katrin Glatz-Brubakk, tusen takk for at du kom hit Drivkraft.
Det var veldig, veldig fint å være her.
Hvis du vil høre denne samtalen igjen, så finner du den og over 800 andre Drivkraftintervjuer I appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn I appen vår, følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der, og så sender du oss en melding inn I appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning og alle tips og tilbakemeldinger tas imot med takk. Produsent I dag, det var Nina Kammersten, mens Janne Kjellberg gjorde research til denne samtalen. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
Dette NRK Nyheter klokken 17. Den amerikanske nasjonalgarden har ankommet storbyen Los Angeles I California, det melder BBC. President Donald Trump signerte natt til søndag en presidentordre for å sende 2000 soldater til byen.
Tåregass og lyden av sjokkgranater har preget nok en natt I Los Angeles. Demonstrantene krever stans I Trump-administrasjonens massedeportasjoner og pågripelser av innvandrere. Folk har tatt til gatene etter at minst 44 personer ble arrestert av federale immigrasjonsagenter fredag I flere raid mot arbeidsplasser I byen. President Trump har beordret 2000 soldater fra Nasjonalgarden til Los Angeles, til sterk protest fra California-guvernør Gavin Newsom. Han mener Trumps avgjørelse bevisst provoserende og bare vil eskalere spenningene.
Det skal være planlagt en ny demonstrasjon klokken 14 lokal tid, reporter Kristine Kjendalen. Nødetatene jobber med å slukke branden på Hankø Fjordhotell I Fredrikstad kommune. Det begynte å brenne I taket på hotellet tidligere I dag. Ingen skal være skadd ifølge politiet. Resepsjonist på hotellet, Helena Andersen, hjalp til da 41 mennesker ble evakuert.
Jeg var på jobb, og så var det en gjest som kom løpende og sa det brenner på taket. Og da var det jo bare å sette I gang og ringe alarmsentralen og hadde de på telefon. Og de koblet meg da til video, sånn at jeg gikk rundt og filmet og fikk... Ja, vi begynte med tømming av hotellet.
I ettermiddag har et jordskjelv med styrke 6,3 rammet det søramerikanske landet Colombia. Bygninger begynte å riste, og sirener ulte over hovedstaden Bogotá, noe som gjorde at folk løp ut I gatene, det melder AFP. Skadeomfanget forløpig ukjent. Den planlagte fangeutvekslingen mellom Russland og Ukraina skal foregå neste uke, ifølge ukrainske myndigheter, det melder nyhetsbyrået AFP. Russland og Ukraina ble enige under et møte I Istanbul på mandag om å utveksle alle krigsfanger som hardt såret, alvorlig syke eller yngre enn 25 år. I tillegg landene enige om å utveksle levningene etter drepte soldater, ifølge Ukrainas forsvarsminister. Det skal være snakk om 6000 fallende soldater på hver side. Og så fotball. Luciano Spalletti har fått sparken som Italia-trener bare dager etter at laget ble slått 3-0 av Norge. 66-åringens siste kamp blir morgendagens møte med Moldova. Det melder han selv på en pressekonferanse. Jeg beklager, jeg hadde foretrukket å bli og forsøke å forandre ting, sier han ifølge italienske Gazzetta dello Sport. NRK Nyheter, Brage Vesje Guttormsen.
Dette ønskekonserten med Helge Raftevold I NRK P1+.
God ettermiddag, og velkommen skal du være til en splitter ny utgave av Ønskekonserten. Nå vi kommet langt nok ut I juni til at det sikkert nærmer seg ferietid for mange. Ja, kanskje noen allerede I gang med sommerferien. Når det sagt, så må jeg bare nevne at Ønskekonserten tek ikke ferie. Men det betyr også at vi må ha påfyll av ferske helsinger, samme hvor mye sola måtte steike og samme hvor varmt det måtte bli. Vi starter med en hilsen som har kommet inn gjennom appen NRK Radio. Hei, ønskekonserten. Vi vil sende en hilsen til vår kjære mamma, Marit Nytveit, som ble 76 år den 4. juni. Hun har hørt på ønskekonserten hver eneste veke gjennom mange år. Vi ønsker at hun skal få høre Heim til mor med Odd Nordstoga. Hilsen Ann-Kristin og Trine Lind.
Fire hjul, hver av spilemann på tur, falalala. Og bilen den trång, så den reiser den blir lång. Men i kveld så blir det sång, falalala. Ja, i kveld så blir det sång, falalala.
Det var en frisk åpning av ønskekonserten med Odd Nordstoga og Heim til mor. Hei, ønskekonserten, står det i en e-post her. Jeg vil gratulere kona mi, Karin Rud, her på Stange, med dagen som var 4. juni. Ønskeplate noe med Håkon Banken, det skriver Asbjørn Magne Rud.
På veien hjem, alene går jeg. Så stille er ødemark folkets vei. De så vår lykke, de hørte våre ord. Hva om de tenker, jeg undres hva de tror.